Саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 16 март шаршембинин таңдагы уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта орус армиясы Украинанын шаарларын аткылоону улантууда. Киевде коменданттык саат жарыяланды.
Виталий Кличко орус аскерлери борборго жакындаган сайын Киев кыйын жана опурталдуу учурга туш болгонун билдирди.
Орусияга киргизилген санкциялар акчасын рубль менен сактаган кыргызстандык мигранттардын капчыгын жокартты.
Бул жакта иштеп рубль деп атканбыз. Эми рублюбуз түшүп кетти. Доллар болсо көтөрүлүп кетти.
Айылдын шартында кандай жигердүү иштерди жүзөгө ашырса болот? Алдыда Жумгалдын Байзак айылдык кеңешинин 27 жаштагы төрайымы Мээрим Молдалиева менен баарлашабыз. Ошондой эле Бишкекте жана Москвада IT борборлорун ачкан программист Эсен Ниязов менен дагы маектешебиз. Толкунда кала бериңиздер. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эң оолу соңку жаңылыктарды Кубанычбек Жолдошовтон угуп алсак.
Орусиянын биринчи каналында түз эфирде согушту жектеген журналист айыпка жыгылды. Москванын Останкино соту биринчи каналдын жаңылыктар кызматынын редактору Марина Овсянниковага акцияларга чакырган үчүн 30,000 рубль айып салды. Журналист түз оодогу жаңылыктар программасында согушка каршы плакат менен да чыккан. Бирок аталган сотто ага чейин интернетке коюлган анын видеосундагы чакыргы боюнча жоопко тартылганы белгилүү болду. Ага түз эфирде студияга кирип барып согушту жектеген аракеттери үчүн кылмыш иши козголгону расмий түрдө ырастала элек. Соттун айыптоо чечими анын видеосундагы митингдерге чыккыла деген чакырыгына гана негизделген. Ал мына ошол түз эфирге чыкканга чейинки видео кайрылуусунда Путинди айыптап согушту токтотууга чакырган болчу.
К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за.
Тилекке каршы соңку жылдары мен биринчи каналда Кремлдин үгүтү менен алектендим. Бул үчүн азыр мага абдан уят. Уят. Себеби экрандан калыптуу сүйлөөгө жол бердик. Орус элинин башын айлантканыбыз үчүн уят. Биз 2014 жылы мунун баары жаңы эле башталганда үндөбөдүк. Кремль Навальныйды ууландырганда унчуккан жокпуз. Биз бул режимди унчукпай гана угуп келдик. Эми бүт дүйнө бизден жүзүн үйүрдү. Эми бул агайын элдерди өлтүрткөн согуштун каратагы бизден оңойчулук менен жуулуп кетпейт.
Не отмоются от позора этой братоубийственной войны.
Деген болчу өзүнүн видео кайрылуусунда журналист Овсянникова. Ал соттон кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип, кечеден бери 14 саат бою тергөөгө сурак бергенин айтып, ага башка кылмыш иши бары жок экенин тактаган эмес. Журналист кечээ түнү Останкинодагы окуядан кийин кармалган. Ошондон бери анын каякта экени белгисиз болчу. Орусия адам укугу боюнча Европа сотунан баш тартат. Москва Европа кеңешине бул уюмдан чыкканы тууралуу кабарлама берди. Бул тууралуу 15 мартта Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын мурдагы вице-спикери, мамлекеттик думанын депутаты Петр Толстой билдирди. Орусия бул уюмдан чыккан соң орус жарандары адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрыла алышпайт. Ошондой эле Москва өлүм жазасынан баш тартуу сыяктуу буга чейин алган милдеттемелерине байланбайт. Орусия 96 жылы Европа кеңешине кирген. Быйыл 24 февральда Украинага басып киргенине байланыштуу уюм Орусиянын мүчөлүгүн токтоткон. Кыргызстандын башкы прокуратурасы өнөр жай жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Жыргалбек Сагынбаев кармалганын кабарлады. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын расмий өкүлү Сыражидин Камалдинов билдирди.
Мыйзамсыз премия берилген экен өзүнүн кызматкерлерине, ушу 5 миллиондон көбүрөөк дейт. Анын толук маалыматты кийинчерээк тергөөнүн купуялыгы боюнча бере албайбыз,
деди Камалдинов. Анын сөзүнө караганда Сагынбаев менен кошо өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Элдияр Муканов да кармалган. Ал буга чейин энергетика министрлигинде иштеп келген. Кылмышка шектүүлөр Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кармалгандардын адвокаттары менен жакындары азырынча бул окуя тууралуу комментарий бериш элек. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев талкууга түшүп жаткан соңку чечимдерин чечмелеп берди. Бейшеналиев Бишкектеги номер 6 шаардык оорукананын аймагында жайгашкан Алмаз Исманкуловдун менчик медициналык борборун мамлекетке кайтарарын жарыялаган болчу. Исманкулов ал жактан чыгып кетпегенин айтып, 14 мартта анын эшигине кум төктүрүп салган.
Президентке да жалаш кеттим, генеральный прокурорго да жалаш кеттим. Алар деген азыр судебный дело ачат. Биз деген соткочу, биринчиден ишенди, экинчиден сотто болсо 10 жыл болот. 10 жылдын ичинде биз жок болуп калабыз. Ошон үчүн бар тилде кууп чыгыш керек.
дейт министр Бешеналиев. Бул тууралуу министр 15 мартта улуттук госпиталдын травматология бөлүмүнүн ачылышында билдирди. Министрлик бул бөлүм демөөрчүлөрдүн жардамы менен оңдолуп түзүлгөнүн кабарлады. Министр буга чейин Эрнис Акрамов жетектеген Чүй облустук ооруканасындагы хирургия илимий изилдөө институту жабылып, Жалал Абаддагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун жетекчиси Калдарбек Абдраманов кызматтан алынганын жарыялаган. Биркен Улуттар Уюму менен эл аралык миграция уюму согуштан качкан украиналык жарандардын саны 3 миллионго чукулдап калганын, анын 1.4 миллиону жаш балдар экенин билдирди. Буунун качкындар иштери боюнча башкармалыгынын маалыматы боюнча 14 мартка карата Украинадан 2,669,600 адам чыгып кеткен. Башкармалыктын айтымында согуштан качкан украин жарандары негизинен Польшанын, Румыниянын, Молдованын, Венгриянын, Словакиянын жана Орусиянын аймагына өткөн. Чүйдөгү тигүү фабрикасы кеңейтилди. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги төмөнкү Чүй айылындагы тигүү фабрикасын кеңейтүүгө көмөк көрсөттү. Агенттиктин маалыматына караганда фабрика аталган колдоонун негизинде 130 жаңы тигүүчү машинелерди алган. Жабдуулар агенттиктин конкуренттик ишкана долбоорунун алкагында берилген. Бул долбоор жергиликтүү ишканаларды колдоо аркылуу жаңы жумуш орундарын түзүүнү көздөйт. Ушул кызматташтыктын натыйжасында фабриканын өндүрүштүк кубаттуулугу 15% өскөнү кабарланды.
Кубанычбек Жолдошов тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды толук топтомдо Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Азыр бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 16-20 март күндөрү Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болот. Көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Бүгүн абанын күндүзгү температурасы Чүй облусунда 8-13, Талас чергесинде 7-12 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 9-14, Ысык Көл облусунда 5-10 градус, Нарын облусунда 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте абанын күндүзгү жогорку температурасы 8-10 градус болмокчу. Ошентип, Орусиянын армиясы Украинанын шаарларын аткылоону улантууда. Кечээ Киевдин мэри Виталий Кличко 35 сааттык коменданттык саат жарыялап, орус аскерлери соккуларын күчөткөнүн билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун соңку маалыматына ылайык, Орусия басып кирген 24 февралдан бери 3 миллионго жакын украиналык качкынга айланды. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Виталий Кличко орус аскерлери борборго жакындаган сайын Киев кыйын жана опурталдуу учурга туш болгонун билдирди. Чечембиге караган түнү башкалаада көп кабаттуу бир нече турак жайга снаряд тийгенде бери дегенде 2 кишинин каза тапканы, 30 чакты кишинин эвакуацияланганы кабарланган. 15 мартта эртең менен жасаган кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский Орусия мындай туруштукту күтпөгөнүн айтты.
Еще один тяжкий день, який наближает нас.
Жеңишти жакындаткан дагы бир оор күн өттү. Украинада тынчтык жакын арада орнойт. Душман түшүнбөй жатат. Мындай туруштукту күткөн эмес. Ондогон жылдан бери биз жөнүндө жалган маалымат тараткан пропагандасына ишенип алышкан. Муну кабыл алгылары жок. Бирок согуш менен эч нерсеге жетишпесин түшүнө баштады.
Войною вони нічого не досягнуть.
Салгылашуулар азыр Украинанын түндүгүндө, чыгышында жана түштүк чыгышында жүрүүдө. Орус куралдуу күчтөрү чыгыштагы Харьков шаарына чабуул коюшканын Украин армиясынын башкы штабы Фейсбукка жазды. Чечембиге караган түнү Днепр шаарындагы аэропорттун учуу тилкеси жана терминалы талкаланганын аймактын губернатору Валентин Резниченко билдирген. Сумы облусундагы Трастянец шаарчасынын тургуну Владимир Таранюк атасынын сөөгүн короосуна көмүүгө аргасыз болгону. Орус аскерлери жергиликтүү көрүстөндүн кире беришине текшерүү пунктун орнотуп, көр казууга аракеттенгенде ага жана бир нече кишиге ок атышканын Настоящее время телеканалына айтып берди. Өзүн Инна деп атаган Мелитополь шаарынын жашоочусу кырдаал чыңалып турганына токтолуп, орус аскерлери жергиликтүү активисти жана администрация башчысын кармашканын маалымдады. Шаардын мэри Иван Федоровду өткөн аптада урдап кетишкенден кийин нааразылык акциялары тутанган. Иннанын айтымында гуманитардык абал кыйындап, дүкөндөрдө, дарыканаларда текчелер дээрлик бош калды. Орус күчтөрү Крымдан келген жардамга гана уруксат беришүүдө, бирок элдин көбү андан баш тартууда. Кечээ Украин вице-премьер-министри Ирина Верещук Мариуполга гуманитардык жүк жеткирүүдө кыйынчылыктар пайда болгонун билдирди. Машинелердин гербени Бердянсктын жанында ары жыла албай калганын айткан Верещук Орусияны камоолдогу элге жардам берүү келишимин бузгандыгы үчүн айыптады. Азов жээгиндеги Мариуполь эң чоң гуманитардык кризисти башынан кечирүүдө. Бир жарым жумадан бери шаарда таза суу, жылуулук, дары-дармек, тамак аш жок. Жергиликтүү бийлик 2300 ашуун жайкын тургун каза тапканын билдирди. Бирок көз карандысыз булактар тарабынан бул маалыматты тастыктоо мүмкүн эмес. 15 мартта дагы 2000 машине гуманитардык коридор менен шаардан чыгып кете алды. Анын алдыңкы күнү 160 машине чыкканы маалымдалган. Вице-премьер жеңил машинелер менен эвакуациялоо жетишсиз деп, автобустар менен ташып кетүүгө жол берилүүгө тийиш деп талап кылды. Буга чейин шаар бийлиги 350 миңге жакын жашоочу Мариуполду кала бергенин билдирген. Улуттар Уюмунун соңку маалыматына ылайык, Орусия басып кирген 24 февралдан бери 3 миллионго жакын украиналык өлкөдөн коопсуз жерлерге качууга аргасыз болду. Качкындардын басымдуу бөлүгү кошуна Польшага агылды. Украинага басып киргендиги үчүн Орусияга экономикалык санкциялар салынган. Батыштын бир топ компаниялары ал өлкөдөн чыгып кетти. Бийлик согушка каршы чыккандарды кармап, куугунтуктоону улантууда. Ал арада Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШ президенти Джо Байденге, уулу Хантерге, АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкенге жана башка жогорку даражалуу аткаминерлерге санкцияларды жарыялады. Ал кишилерге Орусияга кирүүгө тыюу салынды деп жазылган министрликтин расмий сайтында. Санкциялык тизмеде АКШнын мамлекеттик департаментинин мурдагы башчысы Хиллари Клинтон, Ак үйдүн басма сөз катчысы Джен Псаки, президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан, борбордук чалгындоо башкармалыгынын башчысы Уильям Бёрнс бар. Орусиянын тышкы иштер министрлиги бул чараларды АКШнын азыркы администрациясынын ашынган русофобиялык курсунун кесепети деп билдирди. Кремль Орусияга каршы согуш ачкандан кийин Вашингтон Орусиялык жогорку кызмат адамдарына, анын ичинде президент Владимир Путинге, мамлекеттик думанын депутаттарына, аскер адамдарына, олигархтарга санкцияларды салган. Ал эми Евробиримдиктин кара тизмесине олигархтар Роман Абрамович, Сулейман Керимов жана Герман Хан, Биринчи каналдын башкы директору Константин Эрнест киргизилди. Чектөөлөрдүн жаңы пакетинин алкагындагы санкцияларга 15 киши жана 9 компания илинди. Айнура Жекши кызы, Прага.
Москва Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Европа өлкөлөрү Орусияга киргизген бир катар санкциялар жана башка чаралардан улам орус рублу кунун кескин жоготкону белгилүү. Бул каражатын рубль менен топтогон кыргызстандык мигранттарга терс таасирин тийгизип койду. Алардын айрымдары акчасынын наркын сактап калуу үчүн рубльдарын кыймылсыз мүлккө салууну көздөп турушкан экен. Толугураак Жеңиш Айдаров айтып берет.
Эрмек Айтимов Баткендин Карабак айылынан Орусиянын ыраагы чыгышында 10 чакты өлкөнүн жарандары иштеген ири мекемеде жумуш тапкан. Анын рублун долларга карата кону кетип жатканы алдастатып, акчасын кандай кылаарын билбей турат. Орусиянын Сбербанкы депозит үчүн пайыздык ченемди жогорулатты деген угуп, банкка салсамбы деп, бирок тоокелчиликтеринен ойлонуп турганын айтат.
Башкалар доллар менен эсептешет, а бизге мына Орто Азия өдөйбүзге кандай рубль менен эсептейт да, түрктөр дагы доллар менен эсептеп алат. Биз долларын доллар менен эва доллар менен чыгат. Анан бизде кыргыздар менен өзбектер асылы черный рабочийлер салыштырмалуу бир аз азыраак айлыкка иштейбиз дагы черный рабочийлер. Ошодон да эме болуп атат. Курсуктан ичине өзбектөрдө кандай билбейм, бизде бар да кыргыздарда кызалатчылык.
Ал эми Екатеринбургтан Айдай жолдош экөө Бишкектен доллар менен баалашып үй сатып алган. Жарым жартылай акчасын берип калганын ушул жайда бермей болушкан. Келишим доллар менен, бирок топтогон акчасы рубль боюнча турган экен.
Биз ошо Кыргызстан жараны мигрант болуп Россияда иштеп жүрөбүз. Кыргызстандан үй сатып алып келген элек доллар менен эсептелген. Анан биз бул жакта иштеп рубль топтоп атканбыз. Эми рублюбуз түшүп кетти. Биз рубль менен топтоп аткан элек, а доллар болсо көтөрүлүп кетти. Аябай жагдай азыр кыйын болуп атат. Кандай болот? Биз топтогон акчабыз мурда 100 000 рубльбуз, азыр 150 000 рубль болуп доллар көтөрүлүп бизди ойлондуруп атат.
Канатбектин болсо үй бүлөсүнөн 6 киши Орусияда иштеп, көп кишинин айлыгы аз эмес акча топтошкон. Балдарды бирден үй жайлуу кылабыз деп камынган үй бүлө да тапканын рубль менен сактаган экен. Акчанын куну өзгөрө баштаганы, бир топ акча бааланбай калабы деп чоочулап Орусиядан үй алып жатышканын айтат.
6 адам иштейбиз, халтура кылабыз, дворникте иштейбиз, стройкада иштейбиз. Тирчилик өзгө иштетип жүргөнбүз. Кичине артканын топтоп, жиндей топтоп жыймалап бирдем калабыз деп анан кокушар эле курс мындай болуп түшүп кетти. Түшүп кеткенден ойлонуп отуруп, жинде жыйганыбыз бар да, ошону ойлонуп эмне кылсак, машина алсакпы, башка алсакпы десек, рубль барган сайын куну учуп түшүп кетет. Анан үй алалы деп чечтик. Иши кылса рубль топтогон мигранттарга баш ооруу болду да. Кыйын болду элге.
Учурда Орусияда жумуштап жүргөн мигранттардын кайсыл бир тобу жумушун алмаштырса, арачылоодо Кыргызстанга кайтып жаткандары да бар. Ошол эле учурда Кыргызстандын экономика министрлиги массалык түрдө мигранттардын артка кайтуусу күтүлбөйт деп билдирүү таратты. Корея сыяктуу кээ бир өлкөлөргө кыргызстандыктарды жумушка жөнөтүү аракети да жүрүп жатканы айтылды. Рубльдун куну түшүп кетиши мигранттар арасында түйшөлүүнү жаратты. 14-мартта Кыргызстандын улуттук банкы рубльдун кыргыз сомуна карата расмий курсун аныктоо тартибин убактылуу өзгөрттү. Азырынча сом менен рубльдун курсу мындан ары кросс-курс ыкмасында аныкталат. Бир валюта менен экинчи валютанын катышы үчүнчү валютанын негизинде чечилген ыкма кросс-курс деп аталат. Эл аралык валюта рыногунда олку-солку абал жаралып, туруктуулук жок болуп жаткан учурда GIA ишкерлер бирикмесинин жетекчиси Жоодар Омошев айлап иштеп тапкан каражатын сактоо үчүн мигранттарга тобокелчиликтерди бөлүштүрүү сунушун айтып, алдыдагы 3-4 жылда Орусияда абал кескин өзгөрөрүнөн үмүт жок дейт.
Стандарттык анан классикалык нерселерди колдонсо болот. Рискти диверсификация кылыш керек да, мындай бөлүш керек да. 100,000 рубль болсо, мунун 1/3 бөлүгүн доллар менен, 1/3 бөлүгүн Кыргызстанга колдон келсе жиберип, бул жактан сомго айландыруу, 1 бөлүгүн рубль менен карманы оң болот. А балким ситуация оңолуп кетет деп үмүт кылсак да, ситуация оңолгудай эмес болуп турат. Себеби санкциялар булар 1-2 айга кирген нерсе эмес, санкциялар бара жылдап болушу мүмкүн. Ошо бир квартира алып коюш керек, анан сомго айландырып коюш керек, калган калганында долларга айландырыш керек, эгер ошол доллар алганга чамасы жетсе. Мен ойлойт элем, колдон келсе ал ошо рубльду чет өлкөгө чыгарып кеткени жакшы да, мисалы Кыргызстанга, Казакстанга, Өзбекстанга чыгарып кеткени жакшы да.
Кыргызстандын 1,118,000 жараны чет өлкөдө жумуштап жүрсө, анын 1,000,000 ашыгы Орусияда экени айтылган. Орусиядагы мигранттарды рубльдун куну түйшөлтүп турган негизги маселе Кыргызстанда 1 рубль 80-87 тыйындын тегерегинде бааланып жатат. Өткөн жылы чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 3 миллиард долларга жакын каражат которгон. Акча которуулардын 97% Орусияга туура келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыздар. 29 жаштагы Эсен Ниязов Америкада 10 жылдай IT тармагында иштеп, Кыргызстанга кайтып келген. Ал 1 жыл мурун Бишкекте, жакында эле Москвада мекендештер үчүн IT кампусун ачты. IT мектеби программалоо тилдерин жана англис тилин үйрөтөт. Ниязов бул тармак миллиондогон кирешлерди алып келип, бир топ кишини жумуш менен камсыз кыларын айтат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова IT мектебине барып келди.
Бул имарат мурда коллеж болгон. Биздин бул жага көчүп келгенибизге 4 ай болду. Бул жерде ижарада турабыз.
Бутту чечкиш керек кой дегенде?
Бул жага киргенде биз атайын ошол бутту чечкен шкафтарды түзгөнбүз. Анан домашний менен киребиз. Үйдүн ичине кирген атмосфера болсун деген максатта. Кош келипсиздер.
3 кабаттуу имараттын биринчисинде сабак өтүлчү класстар жайгашкан. Биз барган маалда мында англис тил сабагы болуп жатыптыр. 9 айлык курстун негизги сабагы чет тилдерди үйрөнүү. Кампустун жетекчиси Эсен Ниязовдун айтымында, бул мектепте 300 ашуу адам билим алып жатат.
Бүгүнкү күндө бизде 3 түрдүү студенттер бар. Бишкек шаарындагы офлайн студенттер, бул кампуста окугандар, онлайнда окуган студенттер, бул дүйнө жүзү боюнча ар кайсы жактан, даже Африкадан дагы сабакты алгандар бар. Кыргызстандын Москва шаарынан студенттерибиз бар.
Мектепте программалоо тилдери боюнча сабак жалаң кыргыз тилинде өтөт. Болочоктогу программисттерге эркин иштөө үчүн техника менен жабдылган бөлмөлөр да бар.
Эми бизге эмне, айтишниктерге эмне керек? Бизге монитор болуш керек, интернет болуш керек, анан өзүбүздүн ноутбугубуз болуш керек. Ошол башка эч нерсенин кереги жок. Өзүңүздөр байкагандай эч нерсе деле жок. Бул жерде ошо өзүбүздүн ноутбугубуздун ичинде бүт бардык окуатабыз ошонун ичинде.
30 жаштагы Эсениязов студент кезинде эле Америкага кетип, IT тармагында окуп иштеп калган. Ал Американын Чикаго шаарында мекендештерин IT боюнча окутуу жана ишкорунуштуруу компаниясын жетектеп келген. Ниязов бир жыл мурун мекенине кайтып келип, эми өнөктөшү менен бирге Кыргызстанда мектеп ачты.
Cybertech деген компанияны 2017 жылдан баштап 2020 чейин жетектеп калдым. Ал жерде дагы ушу как раз азыркындай IT-ге окутуу, IT сферасын үйрөтүп, нолдон баштап үйрөтүп, анан жумушка киргенге чейинки ушундай компания болчу да. Ошол жерде жетектеп иштеп атканда биз Америкадагы бир 500-600 кыргызстандыктарды жумуштарга киргизгенбиз. Биз командабыз менен Кыргызстанда да жасайлы деген ой менен где-то 10 жылга жакын жүрдүм Америкада. Андан кийин ошол 1.5 жылдан бери бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда жашап жүрөм.
Өлкөдө IT тармагында чет өлкөлүк компаниялар менен иштеген 10 миңге чукул программист бар экени айтылып жүрөт. Алардын жылдык келешеси орточо 20 миң доллардан башталат. Ниязовдун айтымында IT тармагын жаңыдан өздөштүрүп иш баштаган адистин айлыгы 300 доллардан жогору. Баяны жумуштун татаалдыгына жана адистин тажрыйбасына жараша 10 миң долларга чейин жетет. Ушундан улам бул перспективдүү тармак экенин белгилейт.
Ушул нерсени байкадым, аябай көп жаштар, региондордон болобу, шаардан болобу, баары ушул IT деп калган нерсени байкадым да. Силер мүмкүн башыңарды эле көтөрүп, тил үйрөнсөңөр, плюс IT'ни үйрөнсөңөр, анда силердин рыногуңар дүйнө жүзү деген сыяктуу. Ошондой позицияны түшүндүрүп, жеткирип, ошого тарткан аракет кылабыз да. Анткени биздин компаниябыз ошондой иштейт. Өзүбүз бул жерде Восток 5'те отурганыбыз менен биздин проекттерибиз бизге келген акча мисалы Америкадан келет. Анткени биз алардын жумушун жасатабыз да. Бир 300 миң долларга же 500 миң долларга жасала турган проектти мисалы үчүн Кыргызстанда 150 миң долларга же 200 миң долларга жасап койсо болот да.
Эсен Язов ушул тапта IT мектептен тышкары өзүнүн компаниясын иштетет. Ал кызмат көрсөтүүчү бир катар тиркемелерди чет өлкөлүк компанияларга иштеп чыккан. Мектепте сабак, теория жана ал иштеген компанияда практика өтүү мүмкүнчүлүгү менен коштолот. Практик программисттерден тышкары 20 чукул мугалим сабак өтөт. Алардын бири 25 жаштагы Айжан Нурмадова, өзү да ушул жерден билим алып, ишкорунушуп калган. Айтмакчы, мектепте окугандардын дээрлик 30% жакынын аялдар түзөт.
Өзүм кесибим боюнча мен дизайнер одеждамын, то есть чеберчиликти бүткөнмүн да. Бирок күйөөгө тийгенден кийин, турмуш кургандан кийин, балалуу болгондон кийин мен өзүмдүн кесибим боюнча иштей алган жокмун. Себеби мен кесибим көп убакты талап кылат. Өзүм үй бүлөнү деле жумушумду эле алып кете албагандыгым үчүн ал жакты таштаганга туура келди. Анан жеңемдин кеңеши менен бул жакка келип калган себеби еще эмне болду? Бул удаленкада иштесе болот. IT тармагына кыздар үчүн, аялдар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн да.
Программалоо тилин үйрөнүп же айтишник болом деп келгендердин жаш курагы да ар кандай. Мында мектеп окуучулардан тарта пенсияга чыккан ардыгерлерди да кездештирүүгө болот. Арасында миграцияда кара жумушта иштеп жүрүп, мекенге кайтып келгендери да бар. Алардын бири Алтынбек Жумадил уулу мектепти бүтүп эле Орусияга иштегени кеткен экен. Ал окуйм деген тилегин мынтип 24 жашында орундатып жатыптыр.
Мен негизи Москвада повар болуп иштеп жүргөм, кухнялач. Негизи Москвада жүргөнүмө 5 жыл болду. Кыргызстандан атам чалып калды. Атам чалып ушундай IT деген окуу бар экен, ошону окууга окубайсыңбы, жаш кесип экен депчи. Негизи окуш керек экен, жаңы кесиптерди үйрөнүш керек экен. Убакыт кеч эмес экен.
Бир ай мурун Эсениязов Москвада мекендештери үчүн мектеп ачкан. Айтымында анда кара жумуш күнүмдүк иштен чарчап келген журташтары кесибин алмаштыруу максатында окуп жатат. Ниязов IT эч кандай кырдаал жагдайга карабай үзгүлтүккө учурабай иштеген тармак деп эсептейт.
Кара жумушта иштеп жүрөбүз деген түшүнүктөн чыгып уже интеллектуалдык акыл менен баш менен иштеп башка өзүбүздүн багытыбызды башка сферага өткөрүшүбүз керек деген бир энергия бар. Анан биз Москвага онлайн программасын жарыялаган болчубуз. Онлайнда биздин бүгүнкү күндө ошол 50-60 студент окуйт. И ошолорго бир кампус ачып берүү, офис ачып берүү максатында барып ошол жактан кампусубузду ачып келдик. Бул кампустун максаты ошол Москвадагы мекендештер келип бир-бир менен окуйм, ошол интеллектуалдык бир акыл менен иштейм деп кызыгып жүргөн адамдар ошол жерде бири-бирин табышсын, бири-бирине поддержка кылып, бири-бирине мотивация болуп ушул IT тармагына кирсин деген максатта ачтык. Анан Бишкектен 2 мугалимибизди алып барып ошол жака койдук.
Соңку жылдары чет өлкөдө иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын арасында да IT тармагына оогондор көбөйдү. Алардын алды Google, Microsoft сыяктуу ири компанияларда иштеп калса, арты өз алдынча фирма ачып, дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар менен атаңдаша иштеп жаткан кези. Алар өз мекендештерин ушул тармакка тартып, билим алуусуна жардам берип келет. Ошол эле учурда ири каражаттарды мекенине жөнөтүп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Ободо Азаттык радиосу, Мэри Молдалиева Жумгал районунун Байзак айылдык кеңештин төрайымы. 27 жаштагы Молдалиева 2015 жылы авто кырсыкка кабылып, бутунан майып болуп калган. Бирок бул нерсе ага тоскоолдук кылган жок. Айылдагы активист кыз өзүнүн жүрүм-туруму, эмгеги менен башкаларга үлгү болгусу келет. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Мэри Молдалиева Жумгал районунун Байзак айылдык кеңешинин төрайымы болуп, былтыр шайланып келген. Бир жылга жакын убакыттан бери ал айыл аралап элдин көйгөйүн угуп иштеп жүрөт.
Менин оюмча айылдык депутат деген өзүн эмес, айылды биринчи орунга коюш керек дейм да. Мамлекет бай эбей жарды сатпай, жарды эмне себептен? Могу айылда застой болуп калып калган да, советтер союз оюнчачы. Ошо айылды наоборот потенциалын көтөрүп, айылды иштетип мал чарбачылык, айдоочулукту ушуларды өнүктүрсө условияны создавать этсек эле элдер шаардан кем жашабайт да. Азыр элдер аң сезим жетилген, өнүккөн, азыркы поколение жакшы да. Чоң-чоң ушулардын баягы алдыга койгон лидер, авторитет адамдарын жаман жактан эмес, жакшы жактан туткандай кылып иш алып баралык деп атабыз, Кудайым буюрса.
Мэримдин кесиби юрист, Бишкектеги улуттук университетти бүтүргөн. Былтыр шайлоого катышып, айылдаштарынын арасынан эң көп добуш алып, атаандаштарын ат чабым алыста алтырган.
Ал элден айланса болот, эл өзү шайлап берди. 4793 шайлоочу бар. Ошонун 232 голосун мен алдым. Менинкилери 158, 156 голосторду алышыптыр. Как ни странно, ошо мен көбүн мага берди да. Квота менен эмес. Бизде аялдын баары квота менен өткөн жок. Высший голос менен аялдар өттү да. Саламатсызбы? Кандайсыңар? Мага кагаздар барбы? Элдерден кайрылуу.
Жумушун бүтүрүп үйгө кайткан Мээрим жашоосун таптакыр башка нукка бурган окуя тууралуу кеп кылды. 2015 жылы 21 жашында ал жол кырсыгына кабылган экен. Ал күндү эскерүү Мээрим үчүн абдан оор.
Ошол эсимди айтсам, больницада экен. 19 күн коматоздун состоянияда жаттым. Мага коматозный деп коет экен. Чачымды алып салышкан, эркек баладай болуп. Эми Кудайга шүгүр, бир жыл төшөктө жаттым. Дагы жашаган келбейт экен. Чуркап эле жүрсөң, бир күн келип эле баспай калат экенсиң да. Кырсыктан болсо мен 4 аркам сынып кеткен. Жүлүмгө доо кеткен. Ошо тяжёлая степени ЗЧМТ, сотрясение головного мозга алгам.
Мээрим кырсыктан кийин 2 жылга бас албай төшөктө жаткан. Кийин өзүн колго алып, аракет кылып, тынымсыз күнүгүлөрдү жасап жатып, бутуна турган.
Эмнеге майтык, эмнеге мунтуп кыйшаңда басам, кастардай болуп кетти. Мессада бутум күсүп салды окшойт, алат 40 күн баспай жаттым. Кайра Кудайдан тилемедим, кечирип койчу, пожалуйста, менин. Ой, эмне болсо, бутум майтык болсо дагы, чайпап басам, таяк менен басам, шүгүр басайынчы, лишь бы бастырчы деп. Алатылана мен бастырды. Инвалидтер бар да. Мен деле өзүм инвалид деп эсептебейм, бирок все равно ошондой статус берип калды да.
Мээрим азыр айылда апасы, иниси болуп чогуу турат. Атасы оордан улам кайтыш болгон. Мээрим азыр эл жүгүн мойнуна алып иш менен алек. Келечекте өсүп өнүп, теңин таап, үй бүлө курсам деген кыялын багып жүрөт.
Эми жеке жашоону ойлогондо мен мурда аварияга чейин бөлө сунуштар болгон да, окуйм, иштейм деп ошо карьераны биринчи орунга койгом да. Азыркы учурда жеке жашоону ойлогондо эми конечно турмушка чыгып возраст 28 чыгып калдык, турмуш куруп бала чакалуу болуп өзүнчө үй бүлө эме улаткым келет.
Мээрим инисинин сырттагы чарба иштеринен да анда-санда кабар алып турат. Бир тууганына асыл тукум мал курап берсеми деген планы да бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аяна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала, маектерди, жаңылыктарды толук топтомду azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Толкунда кала бериңиздер.
Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Дүйнөдөгү ар бир 10 адамдын бири бөйрөк оорусу менен жабыркайт. Кыргызстанда да бөйрөк дартына чалдыккандар күн санап көбөйүп, жашарып баратканын адистер айтышууда. Канткенде бөйрөк ооруларынын алдын алса болот. Сергек жашоо берүүсүндө ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле тандалма аңгемелер түрмөгүн угасыз. Бул ирет кыргыз классиги Аман Саспаевдин «Зевс жана Прометей» деген чыгармасы жөнүндө айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 16 март. Дүйнөдөгү ар бир 10 адамдын бири бөйрөк оорусу менен жабыркайт. Кыргызстанда да бул дартка чалдыккандар күн санап көбөйүп, жашарып баратканын адистер айтышат. Канткенде бөйрөк ооруларынын алдын алса болот. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева ушул суроого жооп издеди.
2019 жылдагы статистика боюнча 77686 адамда бөйрөк жана бөлүп чыгаруу органдарынын өнөкөт оорулары аныкталган. Алардын 2000ден ашууну эки бөйрөгү тең өз алдынча иштебей калып, гемодиализ аппаратына байлангандар. Бөйрөк оорусуна чалдыккандар жылдан жылга көбөйүп жашарып бара жаткан адистер айтышууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин өлкөдөгү өнөкөт бөйрөк дарттары барларын абал менен мындай ооруга чалдыкпоо үчүн эмне кылуу зарыл деген суроого жооп издейбиз. Украинадан онкологиялык диагноз менен 21 бала Британияга дарыланууга барды. Британ улуттук саламаттык кызматы өлкөдөгү эң мыкты ооруканаларга балдар жайгаштырылганын кабарлады. Балдар үй бүлөсү менен Польшадан Лондонго учуп барышкан. Британиядагы Саутгемптон балдар ооруканасынын 9 дарыгери Польшадагы качкындар лагерине барып, башка балдарды да текшерип келмек болушту. Орусиянын Украинага жасаган согуштук чабуулунун айынан миңдеген онкологиялык бетаптардын дарылануусу үзгүлтүккө учураган. Орус аскер күчтөрү ооруканаларды бутага алууда. Британияга барган 21 баланын баарынын абалы оор экени аныкталды. Заң анализ аркылуу уйку безин рагын эрте аныктаса болот. Испанияда окумуштуулар 136 ыктыярчыга тажрыйба жүргүзүп, заңдагы бактериялар жана микроорганизмдерден уйку бездеги рак клеткаларын эрте аныктоо жолун табышты. Адатта уйку безинин рагын эрте аныктоо дээрлик мүмкүн эмес. Илимий тажрыйба Мадрид менен Барселонанын ооруканаларында ишке ашты. Буга чейин заңдан рак клеткаларын аныктоо боюнча изилдөөлөр Германия менен Жапонияда ишке ашкан эле. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери 18 миллиондон ашуун адам вирустун курмандыгы болушу мүмкүн. Азыркы расмий статистикадан 3 эсе көп адам бул оордан көз жумганын АКШдагы Вашингтон университетинин окумуштуулары божомолдоодо. Алар 191 өлкөдөгү акыркы 2 жылда катталган өлүм санын эсептеп чыгышкан. 2 ай мурда чочкон жүрөгү көчүрүлгөн 57 жаштагы америкалык Дэвид Беннет 8 мартта каза болду. Бул тууралуу анын Балтимордогу хирургу кабарлады. Маркумга операциядан кийин абалы курчуп кетиши мүмкүн экени алдын ала эскертилген болчу. Урматтуу каарман, сиз Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бул ирет биз өлкөдөгү өнөкөт бөйрөк оорулары тууралуу сөз кылуудабыз. Акыркы 2 жылдан бери өлкөдө канча адамда алгач ирет бөйрөктүн өнөкөт оорусу аныкталганы тууралуу расмий статистика чыга элек. 2019 жылдагы акыркы эсептөөлөр боюнча бир жылда 77686 адамда өнөкөт бөйрөк дарты аныкталган. Айрым изилдөөлөр өлкөдө ар бир миллион адамдын 300 000 бөйрөгү ооруйт деген тыянак чыгарган. Адистер жылдан жылга бул оору жашарып, таптакыр бөйрөгү жарабай калгандар көбөйгөнүнө кабатыр. Нукат районунун тургуну Бектемир болгону 29 жашта. Ал 25 жашынан бери эки бөйрөгү өз алдынча иштебей, жасалма бөйрөк жабдуусуна туташкан. Айыл жеринде жашаган жигит Бишкектен сапаттуу гемодиализ алып туруу үчүн үй бүлөсүн элетке калтырып, калада туугандарынын үйүндө жүрөт. Эмгекке да жараксыз болуп калган. Бектемир Оштогу менчик гемодиализ борборунун ишине нааразы болуп, арыз жазган бейтаптардын катарында. Анын айтымында аймактарда жасалма бөйрөк жабдуусуна муктаж жаш адамдар сапаттуу медициналык тейлөө ала албай убара тартышууда.
Башында билемчи бир аз ооруп мындай ооруп оорубай эле ушинтип башталып эле жылуу кармасам сакай бере анан ошо резкий түшүп калган. Ошо кыздыкы да 3 күн жаткам, 3 күндө анан эчтеке болгон эмес да. Анан сразу эле бишек болуп чыккан, бишек менен ушул жерде жатып анан ушул жерге демей салгон да. Өзүм деле билем кандай иши оор эле иштеген эмесмин, мисалга сега деле болгон эмесмин, шүкүрсүн жүрдүм. Азыркы учурда мен бишектемин. Ушул ден соолукка байланыштуу оштоо акыркы күндөрү же басылбай калдым. Анан ошол ошо оштогу диализдин сапаты начар болгондон байланыштуу көпчүлүгүм эле мындай айтканда даарылагандан качат да. Диализдин эмеси деле да начар. Ушулар Бишкекке келип эми бир аз жакшы болуп калдым. Бишектеги алган диализдин алган центрлер так обычно мындай ооруганы жүрөт да, жакшы жака иштей жүрөт, мындай өңүтүсү дагы таза мындай айтпайчы. А биздин оштор мисалга адам өңүтүсү каарып кетет, каарып жана үйү билинип турат да мындайчы. Көбүнчө ошол жанында бир тууган алып келет. Так көпчүлүгү эми ошондой бирөө жанында куштап келет да, бир эмеси тууганы. Өзү келе албайт көпчүлүгү.
Бектемир бөйрөгүн алмаштырбаса өмүр бою эми бул жабдууга туташат. Бирок ал бөйрөк алмаштыруу жолунан азыр эле баш тартып койгон. Себеби бир тууганын да өзү үчүн бир бөйрөгүнөн ажыратып майып кылып койгусу келбейт. Ал аптасына 3 ирет канын тазалап турбаса өлүмгө учурайт. Бектемир сыяктуу өнөкөт бөйрөк оорусу курчуп, аргасыз аппаратка туташкан өлкөдө 2000ден ашуун бейтап бар. Алар көп жыл акы төлөп, менчик жайлардан диализ алып келсе, 2016 жылдан баштап мамлекеттик менчик өнөктөштүк долбоору башталган. Бул долбоордун алкагында 2019 жылы муктаждардын баары менчик борборлордо акысыз диализ алууга жол ачылып, кызмат акысын милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду каржылайт. Азыркы тапта өлкөдө 30дан ашуун менчик гемодиализ борбору иштеп жатат. Ошентсе да бейтаптар аймактардагы диализ борборлорунун сапатына нааразы болушуп борборго агылышууда. Кара Балтанын 58 жаш тургуну Самидин Сейтбеков 8 жылдан бери Бишкекке аптасына 3 ирет каттап гемодиализде канын тазалатат. Ал аймактарда нефролог дарыгерлердин жок экенине кейит.
Эми Кыргызстанда нефрологу жок болуп атат, нефрологдор алдын ала иштери жүрүп атат. Айыл жергелеринде нефролог болуш керек. Бөйрөктө көбүнчө эле биздин бөйрөктөрдү урологдор талкуулап коюп атат. Суукту тийди деп барабыз, алар түркүн дарыларды берет урологдор. Нефролог жоктугунан биздики ичинде нерфмен да нерфмен болот да, анан булар урологдор сырткөөтүн дарылашып эле ошодон талкуулап коюп атат да. Бизде Кыргызстанда врачтар жок да, алдын ала иштер такыр эле жүрүлбөйт. Айыл жергесинде ооруса сөз Бишкекке келип көрүнүпө чыгат. Кара Балтада деле жок. Мисалы үчүн азыр мен барып семейный врачка кирсем айтат, эмне дары ичип жүрдүң эле ошону иш деп дары жазып бере албайт. Анткени алар түшүнбөйт эмнеден эмне экенин, түшүнбөйт да, врачтар да түшүнбөйт. Ошондой көйгөйлөр көп да. Ошол үчүн алдын ала иштерди жүргүзүш керек айыл жергесинде. Ошо нефрологдор Кыргызстанда көбөйсө анан кичине оору токтот. Азыр биздин гемодиализ алгандар жашарып кетти. Алар бут жаш балдар ооруат. Эмнеге ошо алдын ала иштерди жүргүзбөйт? Врачтар жок.
Аймактар демекчи, Караколдо былтыр декабрдын этегинде менчик гемодиализ борбору ачылган. Азыркы тапта борбор 70 адамды 31 диализатор же жасалма бөйрөк жабдуусу менен тейлеп жатат. Анын 5 Балыкчы шаарында, 6 Чолпон Атада жайгашкан. Аймактарда мындай борборлор ачылып, калкты сапаттуу тейлөөсүн гемодиализге муктаж бейтаптардын коомдук бирикмеси бир нече жылдан бери талап кылып келет. Ага мүчө болгондордун баары жасалма бөйрөккө муктаждар. Жетөгүз район тургуну 41 жаштагы Гүлназ Өмүралиева бөйрөктүн өнөкөт оорусу күчөп 2015 жылдан тарта диализ менен жашап келет. Ал 2 жыл өз чөнтөгүнөн акча төлөп диализ алчу. Ар бир сеанс 6000 сомдон ашык акчага айланчу. Азыр ал акысыз алууда. Гүлназ диализге байланган бейтаптардын укугун коргоп, сапаттуу медициналык тейлөөнү талап кылган активистке айланганын айтып күлөт.
Ошол обл больницага киргенде мен деле эл катары эле эчтеке билбеген эме болчумун. Бир жыл эчтеке билбей эле алып жүрдүм. Анан баягы врачтын эмелеринен анан баягы ал гост ушундай да, ким тын болсо ага аны жакшы карайт, жаныңдагы жугуш кишини өзү билет, ушундай да. Анан ошолордун баарын көрүп туруп эле анан айтпай кое албай эле ушинтип анан андай эмес мындай деп укук коргоп өзүмдүкүн өзүмдүкүн эмес, жанымда жоштордукун ошо коргоп ушинтип атып көндүм да. Эми азыр Кыргызстанда деген гемодиализ деген эме болуп калбадыбы, бизнес болуп атпайбы? Анан бул объединение ошол менен жакшы эле күрөшүп атышат. Себеби Бишкекте жакшы, Бишкекте частный центрлар действительно жакшы карышат, эмелер жакшы аларчы. А вот бул аймактардыкы көп эле айластан да. Айластан эски аппараттар Бишкектен калган аппараттар сатып келип коюшат анан. Ушул аймактарды ушул объединение жакшы карап атат.
Дарыгерлер акыркы мезгилде калк арасында бөйрөгү жарабай калгандар көбөйүп бара жатканын айтышууда. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун нефрология бөлүмүнүн жетекчиси Насира Бешебаева көп учурда бейтаптар бөйрөктү дарылоого зарыл болгон баштапкы учурда дароо адистерге кайрылбай убакыттан уттуруп жиберип жатышканына капа. Бешебаева калктын бөйрөк ооруларынын себебин изилдөө жаатында кандайдыр бир жалпы анализ, илимий иликтөө жүрө электигин айтып, ушундан улам эмне себептен бул оорулар көбөйүп жатканын так айтуу кыйын деген ойдо.
Ар бир адам биздин жарандар креатинибизди хотя бы 6 айда же 3 айда бир тапшырыш керек. Ар бир адам хотя бы заарасын тапшырып көрүнүп туруш керек. Ар бир адам хотя бы бир жумада бир өзү давлениясын өлчөп ошого шек болуш керек. Анткени бөйрөк ооруга бесконтрольный гипертоническая болезнь деп коет. Это ишемическая болезнь почек деп коет да. Экинчиси азыр бизде бул бөйрөк оору негизи бул жашарып атат. Биринчисинен бул оору далилденбей калып атат. И мага өтө мындай оор анын мындай туура эмес мага бул ачык сөз. Бул именно жана жаш адамдар 25, 30, 35 бана каны кайнап көтөрүп иштейт бала төрөйт турган жаштар ошолор ошого чалынып атат да. Анан кийин көбүнчөсү эле баягы тияка чуркайт, бияка чуркайт, аяктан чуркап, бияктан чуркап анан молдодо немелерге барышат, аяк теги алданып жүрүшөт, баягы убагын өткөрүп коет да. Нукура дарылап, нукура аныктаган убагын өткөрүп мен жакшы болдум жакшы деп жүрөт, анан ал жерде анан кийин эле чак деп эле желитке түшүп калат.
Бөйрөк оорунун белгилери тез чарчоо, тамакка табиттин жоктугу, эс тутумдун начарлоосу, бутча колдогу тарамыштар түйүлүп, булчуң эттерин ооруганы менен билинет. Адам салмагы кескин азайып, ичкен тамагын кусуп, оозуна жарылар чыгат. Теринин түсү саргыч, күрөң тартып кетет. Бел тушта катуу оору пайда болот. Бут шишип баштайт. Акыркы изилдөөлөр боюнча бөйрөгү жарабай калган адамдар өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө көп катталууда. Жакыр мамлекеттердеги бөйрөк жетишсиздигине учурагандар диализдин жоктугунан же кымбат болуусунан улам тез эле өлүмгө учурайт. Тирүү калса да эмгекке жараксыз болуп, экономикага оор зыяны тийип жатат. Трансплантация жана диализ дарылоонун кымбат түрү болуп саналат. Урматтуу каарман, сиз Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Эми тандалма аңгемелер түрмөгүн угалым, бул ирет кыргыз классиги Аман Сасбаевдин Зевс жана Прометей деген чыгармасы жөнүндө айтып беребиз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган.
Прометей деле башкаларчылап көк асманда кайгы капаны билбей кылымдап тынч жашай берсе болмок. Каалаганы даяр, оюн десе оюн, зоок десе зоок, жыргап гана күн өткөрмөй. А бирок эркенде кудайларды жерге түшүп, эки аяктуу пенделерин көрүп, айрымдары ала жепти аттап ичүү жорукторду кезикчү. Прометей ошондой кудай менен пенденин ортосунан жаралган жапакет жан эле. Же каны тарттыбы, же боркердик сезими жеңип кеттиби, айтор ал суукка кайгып отурган бечараларга от алып келип берүүнү чечиши, билип туруп эле оор жазага кабыларын туюп ушулишке барышы ушу азырга чейин талаштан башы чыкпай келатат. Эчен кылым түйүнү чечилбей келаткан талаштын чоо жайына Аман Саспаев да токтолгон. Иштин жай мааниси төмөнкүдөй го деген бүтүмгө келген. Прометейдин шакирти Опометей колунан көөрү төгүлгөн уста, убакыт саатынын баарын ишке жумшаган, чарчадым чаалыктым дегенди билбеген мээнеткеч жан. Анын колунан чыккан жел кеме сууга түшүрүлдү. Толкундар тарылап, шамалдын ыгына көнүп сүзүп бараткан кемеден өткөн кооз нерсе жок, көк деңизде калкыган жыгач кеме. Адамды Прометей табият сыймыгы деп атаган. Ошол сыймык өз колу менен кереметти жаратып, деңизде ээн эркин сүзүп жүрөт. Кубанбай турган ишпи? Прометей адамдын жаралышы табияттын эң улуу табылгасы деп эсептечү. Грек жумокчуларынын ырасташынча, алгач бул дүйнө чак-челекей, ырааттыкка салынбаган бейжай нерсе болчу. Башаламандык акыры ыраатка салынып, жер жаралып, аны суу менен аба коштоп, жашоо тирдик башталган. Жер бетиндеги турмуш кудайлардын кудайы Зевстин эркине башыйып, ошол жактырган жол менен өтүп жаткан. Бул ирет Олимп тоосундагы алтын сарайда Зевс жыйын куруп, жер балдарына кандай белек ролосок болот суроосун ортого таштаган кез эле. Сулуулуктун кудайы Афродитадан көзүн айырбай Зевс Гефест жасаган сулуу бийкечти адамдарга берүү сунушун алдыга жайды. Сулуулукка азырылган пенде балдары чырайлуу бийкеч үчүн жанын берүүгө даяр болуп, ортодон уруш чыгаары анык. Антпесе жер балдары кудайларды унутуп, мармар таштан келишкен ак сарайларды салып, жыгач кемелерди сууга түшүрүп, басса турса кудайга жалынып, ага атап курмандык чалууларын азайтып, адисинен ашып баратканын айтты. Зевске ким каш кайтарат? Жалгыз гана согуш кудайы Арес сулуу кызды адамдарга берүүнүн кандай кажаты бардыгын сурап, мемиреген тынчтыкты бузду. Ал билип жатат, согуш адамдардын бирин бири жок кылуусуна, жасаган эткендеринин тып-тыйпыл кыйрашына, азап тозоктон башка эч нерсе алып келбесин Арес жакшы билет. Уруштун башталышы оңой, токтолушу кыйын. Прометей менен Афинанын каршы чыккан арабай Зевс жыйынды бүтүрүүгө шашты. Сөз узара берсе кудайлар шектенишет. Андайдын Зевске кереги жок. Талаш улан электе басып, адамдарды кыңк кеттирбей кудайды эстегенде титиреп, басса турса жалынып, башын ийип тиленип туруш керек. Ансыз адам кудайын тааныбай калат. Зевске ким каршы чыгат? Баары мос тоюп отуруп калышты.
Зевс акыры кеңештин аякталганын жарыялады. Афина менен Арес кошоктоло үнсүз чыгып бара жатты. Адаттагыдай Аполлон кифарасын чертип, музалар ырдап, перилер бийлеп, кудайлардын көңүлүн ачышпады. Андай болгондон кийин ишке тез киришүү зарыл экени билинип турду. Колунан көөр төгүлгөн зергер кудай Гефес тапшырма боюнча аз убакыт ичинде эле аял тулкусун жасап үлгүрдү. Зевстин буйругу менен ага жан салынды. Колдон жасалган аял алды менен Афродитага келтирилди. Афродита ага татынакай нары сүйкүмдүү өң берди. Анан көпкө карай турду да бийкечтин көзүнө адамдарды эрксиз багындырган куштарлыктын сыйкырынан мүлт тамызып койду. Афродита аны алыстан, жакындан карай дагы эмнегедир бирдеме жетпей жатканын билди. Бери кара деди Афродита бийкечке. Жылмайчы? Жок, жок, анчалык эмес. Саал гана. Башыңды да сүйкүм менен мына ушундай карай турган бол. Саал мыйыгынан жылмайган татынакай бийкеч Афинага келди. Жый өзүңдү, деди Афина үңүн суутуп. Маа аныңдын кереги жок. Андан көрө мына буларды билип ал. Афинага сайма саюу, кийим тигүү, үй күтүү, тамак жасоо өнөрүн үйрөттү.
Жеринде чатак чыгарчу Пандора ошентип жасалды. Аны алтынга уруп, жарашыктуу кийинтип жерге жеткиришти. Айрым кошоматчылар бул сулуу керек болсо Прометейдин көзүн жазгырат деп өрөпкүп турушту. Сырты сулуу, ичи муз кудайлардын белеген Прометей карап туруп үйүнө кирип кетти. Жер балдарында мындай сулуу жок эле. Аны көргөндө айрыбут пенде балдары кантер экен. Гефестин колунан чыккан сулуу бийкечти көрүп Эптемейдин эси ооп кала жаздады. О, жараткан, ушундай да сулуу болорбу? Акылдуу деген кудайлары минтип атса бечере пенделерин кантер экен. Кудай сактай көр. Прометей инисинин кыйды сулуунун колуна түшүп калганын элдин эң арты болуп укту. Бийкеч көтөрө келген кумбураны ачпашын, анда адамдарга азап алып келчү балекет бардыгын эскертти. Сүйүүгө мас Эпиметейден Пандора баарыбир Прометейди нааразы кылган кептин чоо жайын укту.
Бери кел, деди Пандора Эпиметейди ымдап чакырып. Мында эч нерсе жок экенин өз көзүң менен көр. Мынакей. Ал кумуранын тыгынын ачып жиберди. Бир карамакка эч нерсе жок өңдүү көрүнгөнү менен андан жалындын илебөңдүү бирдеме мунарыктап чыгып абага сиңип жатты. Абага таралган бул мунарыктан соко кармаган дыйкандар, кеме куруп жаткан чеберлер, малчылар, кала берсе таш бетине тамга түшүрүп жазуу чийүүнү жүргүзүп жаткан Опометей да дем алып жатты. Ошол эле замат адамдарда иштарлык, күмөн, көрө албастык, жек көрүү, кара ниеттүү өңдүү жаңы касиеттер пайда болду. Бул өзгөрүү кыска мөөнөт ичинде болуп өттү. Бирок анын табигыйлыгы ошончо, адамдар өздөрүнүн мүнөздөрүндөгү өзгөрүүлөрүн мүлдө сезишкен жок. Пандора кумаранын оозун ачкан соң эшикке чыгып, бейтааныш адамдардын тиричилигин көргүсү келди. Жакшылап кийинди. Ал Гансияда кудайлардын салтанаттуу таза турмушун көрдү да, Эпиметей аялынын ар бир кыймылын бакылап карап отурду.
Ээленген аял эшикке чыгарын айтып кийине баштады. Адамдар чогулган жерде сулуу аял атайын кылыктанып, айрымдарга көз атып, аңырайып карап калгандарга кызганыштын үрөөнүн аянбай сээп баратты. Башталды. Көктөн болсо намаларгасын Зевс кызыгуу менен карап турду. Иш менен бири экинчисине сыйгыраган адамдар ортосунда нааразылык, кызганыч, заар пайда болуп, бирин бири өмгөктөмөй, кырдуу сунмай башталды. Пандора чатагы абага тарап кеткен. Жерде Прометейдин шакирти Апометей менен Пандоранын күйөөсү Эпиметей мушташып жаткан. Ушунусу аябай кызык көрүндү. Аларда Прометей Зевстен өчүн алды. Эки замбилге бир өгүздүн ниетин экиге бөлүп жүктөтүп келип, мунун кайсынысын курмандыкка чалууга болорун сурады. Зевис майлуу этти тандаса, анысы сөөк болуп чыкты. Мындай кордоону Зевис көтөрө алмак эмес, ал эч кимди жанына жолотпой ээн калууну каалады. Кудайлардын кудайына жазган шакыбасы үчүн Прометей эртеси адам барбас аскага таңылды. Күн сайын зор бүркүт учуп келип, анын боорун чокуп кетет. Зевис Прометейди кантип жазылаганы тууралуу бар адамдарга бат эле тарады. Ага Апометей өзгөчө күйүпүшүп, ансын бийик аска боорына сүрөт кылып чекти. Бүркүттү, Прометейди, Зевисти, чынжырды баарын келиштире тартты. Пенде баласынын кудайдын эркине каршы чыгышын көргөн Зевис Апометейди өлтүрүп коёр жеринен Эпиметей сактап калды. Сүрөттү Зевис да көрдү. Апометейге Эпитемей жардам кылып жаткан экен. Зевистин каары айланып, мына бу жер үстүндө кыбырайган кумурскадай көп жандыкты, адамдарды түгөл кырып, жерди топонсууга каптатып ийгиси келди. Баарынан да аны Апометей менен Эпиметейдин кобур кеби таң калтырды.
Эч нерседен кабарсыз Эпиметей сөз баштады. Бул сүрөтүңдү Зевс көрсө сазайыңды колмогол берет да. Апометей бырс күлдү. Зевсти ар бир адам мына ушундай элестетет. А мен аны ташка чыгып койдум. Зевс мындай түрүсү акмак эмес, деди Эпиметей. Жыйган терген акылын ишке салып. Акмак болсо бүткүл ааламдын кудайы болмок беле? Апометей ташын чеге отуруп шашпай жооп берди. Зевстин акмак эмес экендиги чын, бирок ал акмак болбосо Прометейди жазалайбы? Элдин эстүү акылдуу болгону пайдалуу эмеспи? Прометей элди акыл эскебиндеди. Ал балка кармаган алаканына түкүрүп Эпиметейге мына ушундай дүйнөңүз дегенсип башын чулгуп койду. Ал сүрөттүн жакшы чыкканына ичинен кубанып жатты. Кудайдын өзү жашыруун аңдып турганы менен иши болгон жок. Зевс өз жөндөгү сөздөрдү жийиркене укту. Адамдар арасына мына ушундай жагымсыз ушак тараган экен да. Бир аз күн мурда эле бул экөө мушташып жатпады беле? Бүгүн мен келгенде бириге калганын көр.
Жер үстүн баскан пенде балдары кырбайсызбы минтип, адилдик, акыйкат, жакшылык, жамандык туурасында ой жүгүртүп, айланасына баам таштай баштаптыр. Мына ушул ой Зевсти кабатырлантты. Ал адамдар караңгы ойдон, кудайдын каарына калам деп коркуп үркүп, басса турса жалынып жалбарып күн көрөт деп ойлогон. Прометейдин башкаларга жакшылык кыл, колуңан келген жардамыңды бер деген аракети туура окшойт. Зевстин айрыбут пенде балдардын арасында жүргөнү менен иши жок. Токойго жашырынып шыкаалап турган дыйкан жандагысына минтип атпайбы? Карачы, басуудан деринет. Кандай бактылуу жандар, эмне каалса ошону иштейт. Түшкөнү алтын арба. Айта көрбө, деди жандагысы. Бул ирет ал укчу сөздөрүн укту. Пандора кумурасын ачып ийип, адамдар арасында уруш жаңжалды күчөтүп, бирин бири аңдыган, бирин бири өлтүргөн пенделердин бала оюнун көктөн тамаша кылып карап отургусу келген. Эмнесинен жаңылды экен? Прометейдин жер балдарына от уурдап беришип адамдардын көзүн ачып, бул жарчылыкка эмне үчүн келишкендигин билдирип койгон окшобойбу? Болбосо мурда Зевстин таягынын учунан жалыны тутанган чагылганды көргөндө өң алаттан кетип калтырап титиреп туруп калчу эле. Көрбөйсүңбү, эми айланасындагыларга кызыгып, иликтеп белгисиз нерселерди билүүгө кызыгып калышкан тура. Зевсти аска ташка чегилген сүрөт бушайманга салды. Бул сүрөт адам баласынын өзү жаңыдан тааный баштаган жаратылыш тууралуу түшүнүгү болчу. Сүрөт муундан муунга сакталып, улам кийинкисине Прометейди эскертип, анын адамдарга кылган жакшылыгын унуттурбай даңаза кылып турмак. Ушазырда алтын арбада жайма-жай бараткан Зевский аскадагы сүрөт даптаана көрүнүп турду. Адамдар өнүгө баштаптыр, эми аларды баштагыдай коркутуу мүмкүн болбой калыптыр. Ушулой Зевский капалантып жатты. Адамдар табият кубулушун өз алдынча таанып, Зевский ишенбей калышканы, жандуунун баары мени гана ойлойт, мага гана сыйынат деген думактуу кудайдын ындын өчүп, отурчу жерине кайтты. Жашоо турмуш өз раятында улана берди. Адамдар болсо кийинки жашоо турмушуна миңдеген кудайларды ойлоп таап, миңдегенине сыйынып, убакыт мезгил өткөн сайын ишеним түшүнүктөрүн өзгөртүп, өзүн өзү таанып, мына ушул кырма кырчылыктуу дүйнөдө жашап калышты. Прометей аңызы кылымдап сакталып, аны эсине чыгарбай айтып келатышат. Кадырдуурмандар, азаттыктын тандалма аңгемелер циклынын кыргыз эл жазуучусу Аман Саспаевдин Прометей жана Зевс аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө канча ушун баары сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктан уктурууну улантып, эми социалдык медиага сереп салабыз. Facebook, Instagram, Twitter жана башка түйүндөрдө жазылып, көп талкууланган пост, комментарийлер тууралуу адаттагыдай Канат Рыскулов айтып берет.
Күндүн эң эле бүйүр кызыктуучу видеосу Екатерина Андреевнанын артындагы айымга арналды. Орусиянын биринчи каналындагы жаңылыктардын күтүүсүз бурулушу Марина Осянниковага байланыштуу болду. Ал ОРТ-да кызматкер. Өзүнүн жарандык позициясын билдирип, согушка каршы ураан жазылган кагазын көтөрүп, пропагандага ишенбөөгө чакырды.
Государство, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность.
Эфирди бөлгөн кыз каналдын бакандай редактор экени аныкталды. Аны полиция кармап, административдик чараларды караштырууда. Ага чейин айым кайрылуу жаздырууга үлгүргөн.
Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.
Марина Овсянникова бул сынык терезелер синдрому. Өтө маанилүү, эң керектүү маалда.
Жалпак тил менен айтканда, сынык терезелер синдрому бул башталыш. Тамдын бир терезеси сынса, башкаларына да тез ара жайылат. Кийинки тема Кыргызстан өзүн реформатор деп атаган Алымкадыр Бейшеналиевдин аракеттерин кылдат байкап жатат. Бул жолу министр мырза мамлекеттик мүлктү менчиктеп алды делген Исманкуловдун клиникасынын кире беришине кум шагыл төктүрдү. Жана Эрнст Акрамовду ишмердүүлүктөн четтетүүдө. Буга аны жакшы тааныган активисттер, журналисттер нааразычылык билдиришти. Айрыкча активист Динара Аляева президентке кайрылууга чейин барды.
Мамлекетте илимдин өнүгүшүнө, адам өмүрлөрүн сактоого алып салымын кошкон инсандарга мындай мамиле жасалбашы керек. Легендага айланган адамды таштанды караткандай иштен кубалап, силерге да, досторуңарга да жарашпайт. Сыйы менен узатыңыз. Батири жок болсо, демек уурдаган эмес. Мамлекет атынан сатып берүүгө келген кесек.
Чыракка май тамыз баглачы. Министр колунан келген кылып жатат. Ага каршы маалыматтык согуш жүрүүдө. Бир адам өзгөрүүгө умтулганда, анын душмандары көбөйөт.
Ал арада Фейсбукта Бакыт Дегенбаев деген колдонуучу кызыктуу сунуш киргизди. Ал мурунку Макдональдс тармагын мантыканаларга айлантууну сунуштайт. Бош калган ресторандарды кыргыздар чогулуп иштетсе деген тилек айтылды. Россиядагы 10 миңге жакын бренд тамагаш жайын жапканда мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоо зарыл дейт Дегенбаев.
Сонун сунуш. Грузиндердин хинкалисине караганда кыргыздын мантысы алдаганча даамдуу. Баарын жолго коюп, бат эле элдин сүймөнчүлүгүнө айланган жайга айлантылот. Орусияда жүргөндөргө кулак кагыш.
Айтылган сунушту ишке ашыруу мүмкүнбү? Пикир жазыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан 16 марттагы программанын дагы бир бөлүгү соңуна жетти. Аны мен Санжар Иралиев сунуштадым. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Дүйнөдө жана Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Бишкек